сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Ижауда яшаган конструктор Гата Куддус гомер буена татар халкы тарихы менен кызыксынган, татар сөүдөгөрлөрү шажарасын түзүгөн, татар вистесинде жашоочулардын шүгүлдөрүн, өнөрлөрүн көрсөтүп, план, схема түзүгөн. Гата Мустафа уулу Куддусовдун тууна күптөн түгөл 105 жыл толду. Эстеликтери менен татар иштимагы үзеги агзасы Фенус Газизулин ортаклашуунун менен Хамида Гайфуллин очурашып сүйлөштү.
Удмуртия татарлары тарихы һәм борынгы әйберләр белән кызыксынучы Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин танылган тарихчы Гата Мустафа улы Кадусовның тууына 100 ел тулуына багышланган күргәзмәдә әлеге шәхес турында бик күп мәгълүматлар биргән иде. Республика Милли музейының күргәзмәләр залында Гата Мустафа улы Кадусовның музейга тапшырган бик күп әйберләре дә орын алган иде ул вакытта. Татарлар тарихы белән кызыксынучы ике шәхес үзләре дә берничә дистә ел элек күргәзмәдә танышканнар. Бу очрашу узак елларга сузылган дуслыкка әверелгән. Фәнүс ага Гата Кадусов турында аның тарих белән кызыксына башлавы хакында борынгы әйберләр туплавы турында сөйләде.
Фәнүс абый, бу ел тарих елы. Татар халкы тарихында барлау, мирасыбызны барлау елы дип игълан ителде. Удмуртияда да татарлар тормышын тирәнтен өйрәнгән бик күп шәхесләр бар. Шуларның берсе Гата абый Кудусов.
Тарихны белмәсәң, алда киләчәкне юк диләр. Ул шунлап та дөрес. Күп кешеләр белән очраштым мин. Мин үзен бәхетле дип саныйм шундый кешеләр очрашкач. Беренче мәртәбә аның белән очраштым без күргәзмәдә. Металлургта мин үзем дә күргәзмә оештырган идем. Борынгы сәгатьләр алып чыккан идем күрсәтергә. Ул әйтә мин дә бит борынгы бер җыям диде, танышып киттек. И шуннан бер көнгә аерылмадык без. Һәр вакыт элемтәдә тордык. Бераз тәҗрибә белән дә уртаклаштык. Ул үенә чакырды, үзенең турында сөйли башлады. Ул тарих белән 15 яшьтән кызыксына башлаган. Курьер булып эшләгән, бөтен шәһәрләрдә йөргән, документлар йөрткән, ул чагында бит почтада булмаган, элемтәдә телефоннар да булмаган иде. Шуннан бер хатын-кыз миңа беренче открытка бүләк итте, ди, борынгы җыр турында. Мәчетләр, чиркәүләр, шул менә 15 яшьтән алып, 90 яшькә хәтле туктамыйча, үлгәнче эшләде шул өлкәдә. Ул ялда итмәде. Отпуска беркайда жүрмәде, ул конструктор башлады, армый, толмый, бүтін буш вақытын татар халқына бағышлады. Нәрсегіне сұрама, ул жауап бере тұрған е. Ул күргәзмәләр ұйыштыра тұрған е, ұйышмаларда шығыш ясай тұрған е, бик ұста сөйлей тұрған е, аның шул хәтле бай е коллекциясы бүтін темаға, ә татар темасы айырым урын алып тұрған еді.
Гата Кудусовның тулуына 100 ел тулу уңайыннан оештырылган күргәзмәдә тарихчының Ижау шәһәре татарлары тупланып яшәгән мәхәлләнең схемасы һәм 19-20 гасырларда Ижауда гомер иткән күренекле татар гаиләләренең шәҗәрәләре белән танышу тамашачылар өчен зур бүләк булды.
Ул бүтін татар байларына шәҗәрәсен төзде. Тарихын белә торган ие, башыннан алып ахырына хәтле. Хәзерге заманга хәтле кайда киткәннәрен әйтик, Ижауда танылган Гатиятуллиннар булган. Ул бай мархум килгән Ижауга бер капчык бәрәңге белән. Шуның белән киткән сөйләшенә, аның 5 малае булган, барышында сөйләшенә тарткан, ул зур кибетләр салган, аннан аның ашханәсе булган, базарлы урамында хәзер анда мотозавод корпусы. Әле ул бина минем хәтеремдә хәмында, әле кибет янында агач кибет ие. Шунда язылган ие, мусулман ашлары рәхим итегез дип. Шунда чакырып торалар иде. Матур бетей кигән, калса кигән кызлар хезмәт күрсәтә торган иде. Әкрен генә графофон уйный торган иде. Кергәч тә чип-чиста иде. Изен усагында кырып җывалары бу яҗыгы бит усагында тәмле иш килеп торады, гел кирәшкенә килеп торады шунда ди. Мәрхүмә тибелә кереп ашый торган шунда ди. Ә түбәнрәк ти бер ике йорт элек трактор булады, анда килсенчә ди. Тема кытарталары, орак шәле сүгенләре, анда төртүп чыгарушы булган икән, махсус. Ә монда чакырып ятушы булган, кызык бит. Шундый контрастларны сөйли торган ие.
Һәм шул вакытта бит әле Гата абый татар вистәсендә яшәгән кешеләренең план схемасында урамнарда кайда кем яшәгән, кем нәрсә белән шөгыльләнгән, менә сез ул схеманы күргәнегез булдымы?
Күрдем. Ул мин килгән сәй шул өстендә эшләде. Ватмы кыягызы ушагында кибеттә сатылмый дире. Кулдан сатып алып, иремише бөтен залга тизеп, номерлап шундый масштабта ясый торган инем татар вистәсен ясап куйды. Менә әйтик, сатучы икән, үлчәү ясап куя торган ие. Куй казучы, куй төшерелгән булады ие. Аннан ат сатучы булса, ат төшерелгән. Бу кызык инде тема, анда сөйләп бетерлек түгел бу кыска вакытта гына. Аңа аерым бер китап язсаң да сөйләп бетмәс аның эшләгән эшләрен 73 ел эшләгән ул өлкәдә.
Фәнүс ага тарихчы Гата Кудусовның кайсы бер татар гаиләләренең шөгыле, аларның тормышы турында сөйләгән вакыйгаларына да исенә төшерде. Гата Мустафа улы Кудусовның искиткеч кешелекле булуын, аның кызыклы итеп мәгълүматларын тыңлаучыга җиткерү сәләте хакында да билгеләп үтәргә кирәк.
Һәм менә ул кеше буларак ничек иде? Менә сез бит инде аның белән бик озак еллар аралашкансыз.
Ул бик изге кеше. Аның иптәше әле хәзер дә исән, Аллага шөкер, Алейхан апа, 20 яшкә яшие, бик җылы каршыла торган ие, шәк-шәкләр, пирамидлар сыйлый торган ие. Хәтта бер елны Америка оглоблиннарының оныклары килде, шуларны сыйлый торган ие. И бер шаярып кына әйттем, ушагында безнең аракка талон бит, яме? Менә әйтәм, без алга киттек, хәтта аракка да талон бар, сезнең талон юк әле дип әйттем мин аларга, күлделәр барса да. Сүз аракын әйтәп куйдым инде. Булай бик кызык кеше, һәр вакыт җинтекләп сыйлый торган ие. Аның системасы бар ие, картотекасы бар ие. Ни дитем аны сорыйсың? Хорошо да, ашыклап сөйләп бирә барсын да, җинтекләп. Ул акчасы эшләде, бер тиен түләмичә. Үзе кертте акчасын. Ул әйтә торган, менә минем монда кыйбатлы тоннар да, шушы әйбердә ята, коттеджда, автомашинада минем шунда торган мәрхүм. Урын җиттә булсын, аңа бил менә 105 ел тулды.
Шулай ук тарихчы халкыбызның үткәнен генә өйрәнеп калмаган, аның киләчәге хакында да кайгырткан. Атага Кыддусов иҗауда татар иҗтимагы үзәген оештыруда катнашучылар арасында булды.
Ул да анда катнашты. Мәрхүм ул җылап киенешеннән кайткач, җылады да булай ди. Мине кәчти. Әле ди, гәҗиттә чыгарасыз әле заманында ди. Мәҗиттә шәһәрнең уртасында саласыз диде. Насип булды. Шулай кә сүзләрне Аллаһ тагаланы амин дигән сүзләр туры килде.
Сез әйтәсез, кызыклы кеше ди. Аның кызыгы нәрсәдә иде?
Искиткеч әйберләр күрсәтә белә, менә кешегә җиткезә белә торган ие. Күрсәтүгенә түгел, аны аңлатырга кирәк бит. Каян чыккан, кем аның авторы, ничек ясалган, һәм башка-башка. Әйтәм бит, аны күрсәң, айлас килми торган белә. Әллә җи сәгать утыра торган ими, менем җоңа килгән сыман гына. Шул вакыт тиз уза торган ие. Шәһәрдә барамы, шәһәр буенча ими? Мәрхүм әйтә торган ие. Сорыйсың, бу йорт нәрсә? Менә бу йорт фәлән-фәлән байныкы, хәзер малайлары Америкада, Кытайда, бер кызык нәрсә сөйләде бу. Әгерледән бер сатучы киткән, белем бетне булмаган, Илматов дигән бай, киткән Японияга качкан. Революция вакытында. 92 елны әле ул исән ие, ул Илматов. Хат бараз ли шунда ди. Токи мистер Илматову. И жыл бары җитә торган иде. Бөтен Японияда белгәннәр шуның исеме белә генә. Кызык сәүдәгәр булган. Ә белеме бер тамчыда булмаган. Иң оста сәүдәгәр булган үзе. Кызык бит. Казанда беренче татар конгрессы булды 92 елны. Шунда Аппанайларның нокмак оныгын күрдем. Ул унда страхой фирманың президенты булып эшли. И шул белә торган Илматов мистерне.
Табигай берлеп кайтканда тагын аның бит әле бик күп кызыклы экспонатлары да иде.
Гармоннары бар ие. Курайлар бар ие. Кубызлар бар яның. Үзе дә уйный белә торган ие. Сызып җибәрәз итальян гармонын, мәрхүм. И һәр вакыт берәй бик китсә моңа, яшь бала күк шатлана торган ие, мәрхүм. Ни өчен дигәндә ул бирелеп эшләнгән ие шул. Акчага эшләмәй ди бит ул. Акчага эшләмәс ул.
Фәнис абый, соңгы елларда Гадабының да инде як дөньядан китүенә хәзер 15 ел. Ә менә аның эшен дәвам итүчеләр бармы? Шундый кешеләр тагын.
Кызганычка шул. Юк. Менә күп кешеләр сурым пая ишкәберләр дисәк, ем чыгарып ташладык диләр. Менә күп кеше чыгарып ташламасы. Һәрбер әйбер үзе бер тарих. Бөтен әйберләр музейда булырга тиеш, минемчә. Ә кайберше белмичә ала да чыгып ташлый. Бирәк тә китаплар әрәм була. Бик күп китаплар яндырдык диләр менә. Ал урыннар барса музейда булырга тиеш минемчә.
Кызганыч. Яшьләр арасында татар халкының тарихы, борынгы әйберләр белән кызыксынучылар саны бик аз. Шулай ук гаиләләрдә буыннан буынга сакланып килгән әйберләрдән дә яшь гаиләләр арына. Алар музейларның коллекциясен тулыландыру өчен бик кирәкле бит.
Гомер буена татар халкы тарихы белән кызыксынган иҗауда яшәгән конструктор Гада Кудысов туына 105 ел тулу уңаеннан Хәмидә Гайфуллина